нас уже появился в студии новый гость. Это Владимир Андреевич Василенко, украинский правовед, международник, заслуженный юрист Украины, чрезвычайный полномочный посол Украины, доктор юридических наук. Он представлял Украину в Совете ООН по правам человека, работал послом в странах Бенилюкс, представитель Украины при Европейском Союзе и НАТО. Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Андреевич, у нас к вам большой такой спектр вопросов. Ваша оценка интересна. И хотим начать с минских договоренностей. Этот год заканчивается. Всем уже точно ясно, что они выполнены не будут. Что дальше?
Ну, я би сказав так, що вони в значній частині були виконані українською стороною і зовсім не виконані російською стороною. Так что вот такая ситуация.
Ну, а вот юридические последствия подобной правовой коллизии, какие они могут быть?
Ну, юридичные наслідки, які можуть бути. Україна може з огляду на небажання іншої сторони виконувати свої зобов'язання і порушення, власне кажучи, своїх зобов'язань, також відмовитись від виконання цих угод. Це відповідно до Віденської конвенції 69-го року, це абсолютно нормальна, так мовити, процедура могла би бути з точки зору правової.
А может быть какие-то обращения и судебные иски в связи с невыполнением этих договоренностей? Или это не такой документ, который может повлечь за собой судебное разбирательство?
Ну, вы знаете, цей документ взагалі дуже такий, с точки зору правової, дивний за своєю природою. Його можна, звичайно, тлумачити як договір в сенсі міжнародного права, а в принципі це політичні домовленості. Політичні домовленості між сторонами.
Ну, а от Україна може, наприклад, подати якісь міжнародні судові організації відносно невиконання мінських договорів?
Ви розумієте, якщо йдеться про договір, міжнародний договір в повному сенсі цього слова, то звернутися до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй – це єдина інстанція, яка може розглядати міждержавні спори в сенсі міжнародного публічного права, то необхідне звернення обох сторін, які є в спорі. Тобто це і Росія, і Україна мали би дати згоду на розгляд цієї ситуації в Міжнародному суді ООН. Але Росія ніколи не дасть своєї згоди, оскільки вона заперечує, в принципі, свою участь в конфлікті, незважаючи на переконливі і численні факти, які свідчать, що Росія вчинила і продовжує чинити акт збройної агресії проти України. Якщо говорити про мінські домовленості, то для мене, наприклад, з самого початку було ясно, що Росія пішла на укладення цих домовленостей, лише не маючи наміру їх виконувати, а використовуючи як механізм зменшення, послаблення або зняття санкцій, які проти неї були застосовані Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки та цілим рядом інших держав. Так, цей трюк не вдався, тому що весь світ бачить, що Росія здійснює збройну агресію проти України.
Я хотела уточнить, во-первых, хочу сказать, что Аваков, министр внутренних дел Арсен Аваков, сегодня в своем твиттере сообщил о том, что боевики покинули Коминтерново. Вчера это поселок, который находится под Мариуполем, в серой зоне, и была информация о том, что туда, собственно, зашли, но перепроверить достоверно это никто не мог, потому что туда попасть, собственно, невозможно. Вот Аваков об этом сообщил. Скажите, пожалуйста, хочу понимать, а как должна была действовать Украина, или как еще может действовать Украина, чтобы это было не просто понимание в обществе, что да, Россия напала, чтобы это были какие-то правовые последствия этой агрессии и так далее.
Ну, для того, вы розумієте, в даному, ну, в цій ситуації, яка існує, я би сказав так, що українська влада поводить себе досить стримано і обережно. Чому? Для того, щоб зайвий раз продемонструвати світу, що ми бажаємо мирного врегулювання, ми бажаємо припинення цього конфлікту відповідно до умов, які зафіксовані в мінських домовленостях. І тому тут українська влада демонструє, ну, толерантність, терпіння, так би мовити, відповідно для того, щоб не втратити прихильність міжнародної спільноти. Для того, щоб продовжувалися санкції. Що стосується відповідальності Росії за акт агресії, за ту шкоду, яка була б спричинена Росією. А якщо говорити про акт агресії, то цей акт триває в часі, починаючи із кінця лютого 2014 року, коли було анексовано Крим, і потім, коли почалося використання російських найманців, російських збройних сил в Донбасі. І ця агресія, вона буде в юридичному сенсі тривати доти, доки Росія не звільнить всі окуповані території. І Крим, і Донеччину, і Луганщину. Ну, окремі райони Донеччини і Луганщини. Звичайно, вчинивши акт агресії, Росія вчинила міжнародний злочин, який тягне за собою міжнародну правову відповідальність.
Но даже нет дела по этому поводу.
Но уже в Гаге, по-моему, уже было заявлено о том, что они не будут рассматривать...
Тут, ну, трошки є нюанси, як кажуть. Справа в тому, що якщо йдеться про міжнародну правову відповідальність суб'єктів міжнародного права, то ці питання вирішуються шляхом їхніх двосторонніх переговорів. І якщо обидві сторони погодяться, то тоді ця, ну, ситуація, породжена збройною агресією, ну, міжнародним злочином, будь-яким злочином, може бути предметом розгляду в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй. Ну, але Росія ніколи не погодиться на передачу розгляду цього спору в Організацію Об'єднаних Націй, тому Україна повинна діяти відповідно до тих міжнародних звичаїв, традицій і тої міжнародної практики, яка склалася протягом багатьох століть, можна сказати. Що я маю на увазі? Перше, повинна в українській в структурі української влади повинен бути визначений орган, який би почав готувати консолідовану претензію до Росії як держави, що вчинила акт агресії проти України. Що мається на увазі? Ну, цей орган мав би. Це може бути Міністерство закордонних справ, це може бути Рада національної безпеки і оборони, це може бути якась спеціальна міжвідомча комісія, це залежить дуже від рішення уряду. Ця комісія повинна оформити, юридично оформити всі акти, всі, ну, події.
Зібрати,
по-перше, докази, які свідчать про те, що Росія вчинила акт агресії, продовжує чинити акт агресії проти України.
Тому що поки цього дуже... немає. Поки є справа Старкова і справа Єрофєєва-Олександрова. Все, ми два роки говоримо про те, що з Росією війна, але немає російських громадян.
Ну, у нас є, наприклад, якісь там теж доказательства російських оружия, наприклад, від СБУ, там вони збирають. Тобто, какие-то элементы ведется, но тем не менее
так,
это не системно.
Це не системно, да. Я з вами абсолютно згоден. Це перше. Значить, треба зафіксувати всі факти і юридично оформити факти, які свідчать про сам факт агресії. Потім треба зібрати докази, які підтверджували обсяг, той обсяг, види і обсяг шкоди, яка була заподіяна Росією, Україні внаслідок збройної агресії. І в Криму, і на Донбасі. Ну, це складна, дуже така серйозна робота. Ви знаєте, коли, скажімо, під час Другої світової війни, ну, в Радянському Союзі була створена надзвичайна комісія по визначенню шкоди, спричиненої нацистською, ну, нападом нацистської Німеччини на Радянський Союз, зокрема щодо України, там спеціально працювала комісія, це було встановлено, і потім це висновки цієї комісії, вони були використані після Другої світової війни для визначення суми репарацій, яку Німеччина мала виплатити Україні.
Причому, ну, так, Германія наплатила не тільки Україні, але і там всім странам, більшості стран, які приймали участь.
Тут випадок, Німеччина, звичайно, була, зазнала поразки в Другій світовій війні, там легше було вирішувати це питання. Але те, що Росія поки що не зазнала поразки, абсолютно не означає, що Україна не повинна оформити свою правову позицію. Я її називаю консолідовану правову позицію. Тоді, коли така позиція буде оформлена, це багато документів буде, але ця претензія повинна бути формально пред'явлена по дипломатичних каналах Росії. Хай Росія відмовиться, але
процесуальний
алгоритм, дій. Потім, якщо ця консолідована, ну, претензія, формальна претензія оформлена в офіційному документі, вона може бути поширена як офіційний документ Організації Об'єднаних Націй.
Володимир Андрійович, обов'язково зараз продовжимо, просто з нами на связь вийшла Ірина Геращенко, одна із тих, хто, собственно, проводит эти переговоры минские. У нее совсем немножко времени, потому что сейчас идет, собственно, сессия в парламенте. Да, Ирина, здравствуйте. Ирина, здравствуйте.
Ирина, добрый день. Ирина, вот мы сейчас говорим с Владимиром Василенко о том, какие могут быть последствия невыполнения России и ДНР, ЛНР минских договоренностей. Вот вы как активный участник и переговорщик, который провел в Минске очень много времени и который пытается защитить все-таки интересы Украины, как вы это оцениваете?
Ну, на самом деле, я для себя вывела такую формулу и давно ее отстаиваю, что, безусловно, Минские соглашения нарушаются ежедневно Российской Федерацией и контролируемой нею боевиками, однако Минские соглашения работают, потому что они очень четко привязаны к санкциям. И именно поэтому на этой неделе Европейский Союз, несмотря на очень серьезное пророссийское лобби и серьезные экономические потери, которые несут там некоторые страны от тоже этих экономических санкций, которые ввела Российская Федерация против европейских товаропроизводителей, но ЕС все-таки отстоял позицию единую и пролонгировал на полгода санкции против России. Также продолжили эти санкции Соединенные Штаты. Очевидно, что сегодня Украина должна усилить свою борьбу на дипломатическом фронте, максимально использовать, начиная с 2016 года, наше участие как члена постоянного совбеза ООН для реформы этого органа, для более жесткого отстаивания позиции Украины. И последнее, это вот я уверена в том, что, к сожалению, без инициативы реализации инициативы президента, озвученной минимум несколько месяцев назад, введение такого миротворческого контингента на Донбасс, будет очень сложно там тоже имплементировать Минские соглашения. И речь идет не о полицейской функции этих миротворческого контингента, а в первую очередь о мониторинговой. Потому что мы видим, что ОБСЕ сегодня не допускаются на оккупированную территорию, они не могут дойти до границы. Очень часто боевики просто скрывают от них информацию о том, где находится оружие, там не отводят его и так далее. И вот мне кажется, что вот эта вот вся история, история, год понадобился миру, чтобы четко фиксировать отношения боевиков с Минским ОБСЕ. И сегодня очень нужно жестко использовать этот фактаж для того, чтобы усилить вот миротворческую составляющую через такую миссию на Донбассе.
Ирина, скажите, пожалуйста, спасибо вам. И скажите, есть ли у вас информация по Коминтерново? Аваков сегодня написал, что якобы оттуда вышли боевики.
Я все-таки хочу уже услышать официальную информацию. Она достаточно противоречива. Ждем. Но, безусловно, во-первых, тревожит то, что происходит сегодня на линии соприкосновения. И учитывая то, что боевики пророссийские, Российская Федерация, допустим, грубо нарушили межданные обязательства и обещания прекратить огонь любой и соблюдать очень строго режим тишины, начиная с полуночи 23 декабря. И в тот же день они использовали уже грады. И Украина обратила вчера с официальным таким требованием к ОБСЕ зафиксировать эти нарушения, очень четко их артикулировать. И мы обратились вчера с заявлением о нарушении режима тишины после Минских договоренностей 22 декабря. И это обращение направили и в СММ ОБСЕ, и также представителю ОБСЕ, трехсторонней контактной группы.
Спасибо большое. Ирина Геращенко с нами была на связи. Спасибо, Ирина,
да, напомним, она народный депутат, а также активный переговорщик, который представляет Украину в Минске и следить за выполнением Минских соглашений. А мы продолжаем наш разговор с Владимиром Андреевичем Василенко, юристом-международником. Говорим мы о том, как Украина, используя международные механизмы именно юридически может защищать свои права. Вот вы очень много говорили о том, в принципе, алгоритме действий, которые есть общепринятые в мире. Вот у меня вот просто нашу программу слушают люди на Донбассе, да, там, да. Более того, как бы они вот, многие люди живут в этой серой зоне. Вот, вот я, например, больше всего, наверное, пекусь о них, потому что вот из-за действий этого агрессора пострадали их дома, да, то есть пострадали случайно. Их, ну, то есть да. Жизнеуклад, и им как бы вот как они, вот могут ли они на каком-то вот своем уровне, да, что им нужно делать для того, чтобы там со временем, да, подавать какие-то иски и добиваться компенсации этих всех ущерб этого?
Чому зараз? Вони вже зараз можуть це робити. Скажімо, вони можуть звернутися в українські суди або в російські суди, скоріше все. В російські суди формально із позовами. Хай російські суди їм відмовлять. Тоді вони будуть мати право звернутися в Європейський суд з прав людини. І Європейський суд з прав людини, я певен, він позитивно буде розглядати ці вимоги і ці позови українських громадян. Інша справа, що це дуже тривалий процес. Дуже тривалий процес, так, але це можливо.
Ну, такі ж іски вже є. Хельсинські, я пам'ятаю точно, спілка допомагає подавати подобні іски, вони вже десятками зчисляються.
Так, і це треба продовжувати. Це і тут я давно про це говорив, що Міністерство юстиції зробило позитивний крок в тому сенсі, що Міністерство юстиції від імені держави Україна пред'явило позов до держави Росії на основі статті 33 Європейської конвенції з прав людини. Це міждержавний позов, але там йдеться про відшкодування тої шкоди, яка була заподіяна і державі, і фізичним, і юридичним особам. Ну, це там триває цей розгляд, але паралельно з цим можуть звертатися і окремі громадяни. Я думаю, що не лише Хельсинська спілка має допомагати, а має допомагати Міністерство юстиції також, ну, склавши якусь методичку, як повинні діяти громадяни в цій ситуації, допомагати, і допомагати громадянам.
Поки такого просвіщення точно нет.
Так, да. От, я вважаю, що це треба робити обов'язково.
И еще хотела, у нас остается буквально 5 минут, еще хотела выяснить вашу позицию, ваше видение того, помните, не так давно Российская Дума проголосовала о том, что может отменять решения международных судов. в частности, ну, то, что очень ожидается, там, решение по Савченко, по Кольченко, да, по тем же искам и так, да, далее. То есть Россия фактически, да, приняла решение, что нам, собственно, международные суды могут быть и не указом. Что дальше?
Ну, бачите, Росія себе своїми діями в Україні, агресивними діями в Україні, вона, власне кажучи, протиставила себе всьому міжнародному співтовариству, тому що акт агресії – це найтяжчий міжнародний злочин, який вважається таким, що порушує в принципі, не лише права і територіальну цілісність окремої держави, яка зазнала нападу, а це порушення в цілому міжнародного правопорядку. І якщо до цього додається ще невиконання Росією приписів Європейського суду з прав людини, в разі, якщо там буде оскаржені вироки там Кольченко, нашим режисерам, журналістам, то це додавить лише, збільшує вину Російської Федерації, вона ще більше себе протиставляє міжнародному співтовариству і наражається на санкції.
Все угрожує санкціями, усиленнями санкцій?
Я передбачаю ужорсточення санкцій, так. Саме так. І ви маєте зрозуміти, що Росія не хоче виконувати і дотримуватись вимог міжнародного права. Що вона діє за правом сильного. Вона не керується правом, а керується правом сили. І в цій ситуації єдиний засіб впливу – це застосування примусу щодо Росії. Це повинні зрозуміти і в Україні, і повинні зрозуміти і на Заході. І чим жорсткішими і більшими за обсягом будуть санкції, тим скоріше припиниться порушення правопорядку. Ну, а так від Росії можна всього очікувати. Справа в тому, що вся російська політика свідчить про те, що владна еліта Росії налаштована на знищення України. Тотальне знищення України – це остаточна їхня мета російської зовнішньої політики щодо України. Остаточне знищення, і не треба лише Донбас або Крим. Остаточне знищення України, української нації, України як незалежної держави, як суб'єкта міжнародного права і геополітичної реальності. Тому з цього повинна виходити українська влада, вибудовуючи алгоритм політики, в принципі, з Росії. І тепер в цій ситуації необхідно зміцнювати сектор національної безпеки і оборони. От, і лише це може бути гарантією, це первинна і найголовніша гарантія забезпечення нашої безпеки. Чим більше буде розуміння російської влади того, що вони зазнають неприйнятних втрат в разі продовження агресії, тим більше гарантія, що ця агресія не буде продовжена.
Просто мне кажется еще, что необходимо очень и говорить с собственными гражданами, потому что вот отсутствие ярких показательных процессов в отношении россиян очень... на Востоке большинство людей не верит, что это Россия. Не верит. Они не видят российских солдат, шагающих по улицам. Их нет. Есть офицеры, сидящие где-то глубоко в штабах.
Абсолютно з вами згоден. Я в свій час звертався до Наливайченка, питав його, чому є повідомлення про те, що ви там затримуєте російських військових, військовослужбовців, офіцерів і так далі. А що ви з ними робите? А ми їх міняємо. Я кажу, це ж не годиться. Їх треба спочатку... Вони повинні постати перед судом, повинен бути вирок, а потім уже можна міняти їх.
Я то же саме просто говорила з воєнними, які говорять, що да, ми беремо їх в плен. Я говорю, так а де ж вони? Чому? Вони говорять, так нам важно наших пацанов оттуда сразу витащити. І у нас прямий контакт, значить, з командирами той сторони, і поэтому ми...
А у нас, на самом деле, є ексклюзивний коментар, який записаний був для громадського радіо Леонідом Кучмою, относительно його видіння того, що сейчас сейчас происходит с Минскими договоренностями и какие их перспективы, вообще есть ли им альтернатива. Мы сейчас попросим нашего звукорежиссера Дмитрия поставить его в эфир.
Ну, я думаю, що сьогодні світ, і ми в тому числі в більшості України переконані, що інших можливостей, крім нормандського формату, перемови не існує. Бо дійсно, слава Богу, що вони є. Але враховуючи те, що сьогодні Україна буде головувати Ради безпеки, треба через Раду безпеки все-таки робити спроби провести консультації учасників Будапештського меморандуму. А ви там знаєте, це і Франція, і Великобританія, і Сполучені Штати Америки, ну Росія, так сказати, і Китай. Так що просто нам звідсіля це не вдасться, а через от Раду безпеки, там, я думаю, що хоча б звернути увагу Ради безпеки на такі проблеми, так сказати, і цей формат якимось чином задіяти. Але ви добре знаєте, що вирішення цієї проблеми залежить тільки, я вже кілька разів казав, від Господа Бога і від президента Російської Федерації. Господь Бог далеко. Так що, а які плани у президента Російської Федерації Путіна, ми з вами не знаємо. Ми знаємо тільки одне, що цей процес буде дуже тривалий. І вибори проблеми не вирішать. І взагалі, як провести вибори на окупованій території, сьогодні ніхто не знає. Бо сьогодні на першому місці, знаєте, ставите, щоб провести вибори, змінити Конституцію. Як на цій території, де влади української нема, провести вибори? Коли кордон не є Україна російська, а не зрозуміло, так сказати, чи. Тому, на великий жаль, в мене нема оптимізму з цього приводу. Але, знову кажу, інші формати на сьогоднішній день не існують.
Напомню нашим слушателям, что это был эксклюзивный комментарий Леонида Кучмы для громадского радио «Киев-Донбасс» относительно его видения того, есть ли альтернатива Минским договоренностям. И у нас вот мы заканчиваем уже эту часть разговора и хотим, чтобы Владимир Андреевич Василенко, юрист-международник, с которым мы говорили о вот этих юридических механизмах международных, как Украина может защитить свои права, прокомментировать услышанное.
С чем я згоден, так те, что неможливо вирішити проблему і імплементувати Мінські угоди, поки російські війська і найманці залишаються на території окремих районів Донбасу, і коли не відновлена контроль влади української над всією лінією державного кордону. Так, але з чим я не згоден, так те, що все залежить від Путіна. Да не все залежить від Путіна. Все залежить від волі України чинити опір і від зусиль, дипломатичних зусиль України, які би переконали міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії. Оце вихід із ситуації. А мета Путіна відома. Мета, я вже сказав, знищити Україну. І з цього ми повинні виходити, але за Україною буде Польща, буде Прибалтика і так далі. Апетит приходить під час їжі. І з цього треба виходити і вибудовувати політику. А не сподіватись на те, що якщо щось
добрий
повинна...
цар Путін передумає, да, і... встане з хорошим настроєнням і скаже,
абсолютно,
що я передумав, да, давайте возвращаюсь обратно, да, виходіть із, да, Донбасу і Криму, я, да, все не добре. Да.
Спасибо, да, большое, Владимир, за то, що ви прийшли к нам. Напомню, що у нас в студії був Владимир Василенко, юрист-міжнародник.